зөвхөн дүүхийн их сургуульд өнцөлсөн бичээс сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ хэлтрүүлэг.
За сайн байна уу сонсогчдаанд, энэ үеийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн хэвсэл байгууллагын захиалгаар хүрдэг баримтат яриа нэвтрүүлэх эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ та бүхэн биднэртэй хамт байж нэвтрүүлгийг хүлэн аваарай хэмээн урьж байна. Баримтат яриа нэвтрүүлгээр та Христ итгэн амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүсийн баримттай яриаг сонсох боломжтой. Мөн Христийн талаар та өөрийн ойлгохгүй зүйлсүүдийг эсвэл мэдмээр байгаа зүйлсүүдийг асууж бас мэдэх боломжтой гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Өнөөдөр бид хамтдаа бурханлаг зорилгын талаар ярилцахаар бас нэвтрүүлгээ бэлдлээ. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Агапе чуулганы хариуцсан ахлагч Чойжис Сүрэн маань оролцож байна. Тэгээд хамтдаа хамт байж бас хүлээ аваарай хэмээн урьж байна. За сайн байна уу?
За сайн байна.
За орой минь.
Орой минь.
За хүсэлтийг маань хүлээ аж аваад бас нэвтрүүлэгт маань ирсэнд талархаж байна. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүстээ бас энэ орой мэндийг хүргээд бас өөрийгөө танилцуулаад тий нэвтрүүлгээ эхэлье.
За энэ орой бидээрт хамтдаа нэвтрүүлгээ сонсоо сууж байгаа бүхэл сонсогч нартаа энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бас өнөөдөр бид одоо яриа хуваалцах зүйлс маань сонсож байгаа хүмүүсийн бас сэтгэлд нь хүрсэн бас тэднэрт хэрэгцээтэй тийм сэдвэр хэрэгцээтэй үгс байх болтугай гэж би ирүүлж байна.
За. Тэгэхээр сая одоо ингээ 2018 он гарлаа. Тэгэхээр хүн болгон өнгөрснөө дүгнээд бас шинээр төлөвлөж байгаа ийм цаг мөчид бас зорилгын талаар, тэр цума бурханлаг зорилгын талаар танилцуулж хуваалцах болсонд би өвдөө бас их олзорхож байна. Тэгээ магадгүй сонсож байгаа та зорилгоо төлөвлөж байгаа бол энэ сэдвийг бас анхаарад та хамт байгаараа хэмээн урьж байна. Тэгээд таны хувьд бурханлаг зориг гэдгээ тэгээд сэтгэвийн талаар танилцуулаад эхлэе тий.
Яг зориг төлөлгөө гэд ярих юм бол маш олон төрлөөр сорох боломжтой байдаг энэ амьдрал дээр нь. Тэгээд зориг гэдэг бол ийм ийм төрлөөс бүрддэг, хүмүүс зоригоо ингэж гаргадаг. Тэгээд зориг гэдгийг одоо ингэж тодорхойлдог гэдэг маш олон тодорхойлолтууд байдаг. Сургуультууд байгаа. Тэгэд бидний тэр одоо зорилгын талаар ярих гэж байгаа энэ сэдв маань нэг арай жоохон өөр гэдэг нь бурханлаг гэж нэрлснээр өөр болов гэж бодчих. Тэгэ бурханлаг гэдгээр одоо бас олон хүн сонсож байгаа. Олон зорилготой, олон төлөвтэй хүмүүс энэ бас нэвтрүүлэг сонсож сууж байгаа. Тэгэ бурханлаг гэдгээр одоо өнөөдөр Чойж Сүрэнгийн ярьж байгаа тэр зүйлс тэгэ хамгийн одоо мундаг нь хамгийн одоо бурханлаг гэдэг ойлголтоор тэгж бас ойлгох гэдэг ойлгосаа гэж би үзэж байна. Яг миний амьдралд хэрэглэгдэж байгаа. Тэгээ миний амьдралд биелж байгаа тэр бурхны ажлыг би ярихыг хүсэж байгаа зэрэг сууж байгаа.
Хайрлалтай тэгэлгүй байх уу? Мэдээж зорилгын талаар олон хүмүүсийн тодорхойлолт янз бүрийн зүйлс байгаа. Тэгээд зорилго бол мэдээж хүмүүсийн хувьд их чухал гэж би бас хувьд бодож байна. Тэгээд зориггүй бол хүн хаашаа явахыг мэдэхгүй, ер нь зориг байхгүй л их утга учиргүй юуны төлөө тэмцээд байгаа яагаад байгаа нь мэддэггүй тийм байх аа.
Нөгөө талаараа яг бол бурханлаг гэдгээр бас тий бас айгүй тийм гоё сэтгэл байхгүй юм. Хүний зүгээр ганц хүний зориг биш тий бурханлаг, тэнгэрлэг зоригын талаар бид нар хуваалцж байгаа. Тэг чинь бас нөгөө талаараа онцгой энэ үдэш бол
бурханлаг зориг байна гэхээр одоо бурханлаг биш зориг эсвэл магадгүй тэнгэрлэг гэж яа нэлээ үе юм сайн одоо юу хиндэд бурхны одоо тэг гэж хэлж байгаа газарлаг бас зориг бас мэдэж байгаа байх тий гэж бодож байна. Бурханлаг зоригын ерөнхийдөө ялгаа нь юу вэ одоо энгийн одоо эсвэл буруу зоригудаас ялгаа нь одоо юу байд юм бол
ер нь хүний амьдралд зориг гэдэг зүйл байхгүй бол тий хөвжл байхгүй нэгдүгээр хөгжил байхгүй гэдэг бол хүн одоо амьдрах одоо урагшлах тэр өдр хоногуд алхмууд байхгүй гэсэн үг. Алхмууд байхгүй гэдэг чинь хүн амьдралд үйлдэл байхгүй гэсэн.
Тэг л яах вэ?
Тэгэхээр Тэгэхээр юм болгон зоригтой мэдээж хөдөлж байгаа хүн юм болгон одоо унаан цагаа явж байгаа хүн хөртэлтэй нэг зоригтой тэдэн бодлон дараа бид хийж буугаад бид ийм үнтэй уулзсан гэхнээр зоригтой амьдарч байгаа. Тэрэн шиг хүм болгонд янз бүрийн зориг байга. Тэр дундаасаа энэ бурханлаг зориг гэдэг энэ зүйлийг тий. Одоо библик одоо зориг зорилт гэдэг энэ зүйлийг ярих гэж байгаа. За нөгөө талаараа түрүү ярьсан одоо бурханлаг тэнгэрлэг зориг гэж байхад газарлаг зориг гэж байх уу гэдэг. Яг нь ялгааг зөвхөн цөм өгөр хэлэхэд бол Библиэд бидэнд хэлэхдээ хувийн ажилсан зоригын талаар яг номд бид танилцуулдаг. Тэг хаана хувийн ажилсан зориг байна те? Жи бузар муу байдаг гэж танилцуулсан. Тэгэхээр хувийн ажилсан зориг буюу зөвхөн хувийн ашиг эрх ашигын төлөө зорих төр зориг бол сайныг дагуулдаггүй гэж бидэнд Библиэд танилцуулж байна. Харин Бурхан доторх те бүхний хүсэл хүслийг хүсийн төлөөх төр амьдрал бол сайн сайхан төлөө байдгаа гэж Библиэд танилцуулдаг.
Тэгэхээр хоёлаа бурханлаг сайн хүмүүст одоо үрдэн өгөхөөр зориглын тухай ярилцж байна. Тийм үү?
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Таны хувьд ерөнхийдөө өөрөө энэ бурханлаг зориглыг яаж таньж мэдв те? Ерөнхийдөө христ гэрчүүний хувьд энэ зориглыг яг юу гэж ойлгодог вэ? Яг нь би бас багтрыг гадарлаад байгаа юу гэхээр Христэд итгэвч хүмүүс бас хүсэл мөрөөдөл зориг хараа гэхээсээ илүүгээр бас нэг дуудлага эсвэл бурханлаг юм төлөвлөсөн тий хинэг юм байх тухай бас их яриад байдаг. Арай өөр энэ дэлхийн хүмүүс хүсэл мөрөөдөлтэй бай гэдгээс нэг өөр зүйл яриад байдаг юм шиг надад санагдсан л да.
Хүсэл мөрөөдөл гэдгийг одоо хүсэл мөрөөдөл гэдэг зүйл чинь нэг талаараа зориг. Яг нь хоосон мөрөөдөл, хий мөрөөдөл гэл ингээд бас ялгчж байгаа юм л да. Жишээ нь одоо миний хувьд бол би багасаа их мөрөөддөг хөвгт байсан. Би бол одоо 80-аад онд төрөөд 90-аад онд бага насаа өнгөрөөсөн. Тэгээд одоо нийгмийн хүндэтгэл байдал янз бүрийн зүйлсийг бас тийм одоо том хүмүүс ухаан ороог байсан ч гэсэн хөвгтийн хувьд одоо мэдрээд амьдарч байсан. Тэр үед тэгээ унссан номноосоо юу гэдэг чинь үлгэр домгоосоо ч гэдэм юм те харсан, үзсэн, сонссон тэр зүйлсээсээ ургуулж бодох мөрөөдөл нь амьдралд байсан хүн гэсэн. Юм л бол мөрөөддөг. Юм л бол одоо мөрөөдөл сууж идэг, мөрөөдөл хэвчих идэг юм. Хичээл сургуульд явхдаа хүртэл одоо би мөрөөдлөөс мөрөөдлөөр хөтлөгдөж амьдарч байсан би байга. Тэгээ яг одоо бодход бол тэр бол хүүхдийн мөрөөдөл байсан ихэнх нь. Хязгааргүй одоо юу гэдэг чинь мөнгөний хэрэглээ хангамжийн талаар эсвэлтэй одоо өнгө үзэмжийн талаар мөрөөдөл байсан боловч тэгэхээр яг тэр мөрөөдөл маань бас эргээд бодохоор муу юм бол байгаагүй л дээ. Миний амьдралыг өнгөлж исэн нэг зүйлсүүд одоо гол зүйлсүүдийн нэг байсан юм шиг байна. Амьдралыг өнгөтэйгээр харж илүү одоо маргаашиг гэгээлгэр хүсэн хүлээдэг тэр одоо хүлээх шалтгаануудын нэг нь мөрөөдөл байсан. Тэр би бол их мөрөөдөгч хүн байсан. Тэгэхээр мөрөөдөл гэдэг зүйл бол хүний амьдралд хэрэгцээд шаардлагатай. Тэгээ тэр мөрөөдөл нь илүү ухаалагаар ярих юм бол зориг болт. Төлөвлөгөө болтго. Тэр мөрөөдөл гэдэг бид нар аль болох хийсэр зүйл дээр мөрөөддө хий хоосон гэж боддог боловч энэ нь бодчулж ойлгох юм бол энэ бол хүсэл мөрөөдөл төлөвлөгөө байж болно. Зориг байж болно хүний амьдралд.
Тэгэхээр бурхан хүмүүс хөндөрлөгтний хувьд яг уу зоригтой бүтээсэн гэж Христч хүмүүс итгэж ойлгож байгаа юм. Тэгэхээр би энэ сэдвийн таны энэ сэдвээс харахтаа би бол бас бурхан бидний зоригт бас тий өөрийнхөө одоо бурханлаг гэдэг чинь одоо бурхны хүсэл бодол шингэсэн гэсэн санаа байгаа байх байлгүй дээ тий. Тэгээ тиймэрхүү хүсдэм болов гэж би хувьдаа бодоод байгаа. Магадгүй яг уу би ч гэсэн ингэ бодож юм л да. Би өөрөөрөө хичмээр зоригуд их байна. Гэхдээ гэр бүлээ бодох таа эсвэл өөр хүн нэгний харгалзах таа бас арай өөр зориг үүртлэхтэй. Жишээлбэл анх би хүнтэй суугаал анхны хүүхдээ төрүүлэх үедээ миний маш олон зоригуд шууд байхгүй бол шал өөр шин зоригтай болсон шиг. Яг тэр миний хүүхэд гэр бүлийн нөлөөгөөс болоод миний зориг өөр болж байгаа. Тэгэхээр мадгүй итгэвч хүмүүс бурханы тэр зоригыг бас нэг тиймэрхүүгээр авдаг болов уу гэж бис бодож байгаа. Тэгэхээр бурханлаг зорилгонд зориг гэж яг юу хэлээд байна те? Одоо бурханлаг зориг гэхээр ямар зоригыг
бурханлаг зориг гэж нэг юм үг байгаа. Та нар урд нь тэг хүний хүсэл тачаалтанд байгаа буюу өөрсдөө одоо хүснээр амьдарч байсан. Тэгэл те ертөнцийн яг юу үлддэг үү, юу хийдэг үү, юу хэрглэж эдэлж хэрглэдэг үү те? Гин үл дотор байдаг бол те. Яг тэний түүний дагуу явж исэн бол одоо хангалттай. Харин та нар бол цаашдаа бурхны хүслийн төлөө амьдрахаар бүтээгдсэн бүтээлүүд мөн гэж Петр намдэр хэлсэн байдаг. Тэгээ бас Ром намдэр хүмүүс бурханд итгэдэг хүмүүс хэлэхдээ үгсэн бол та нар өөрсдийнхөө биеийг бурхан тааламжтай амьд ариун тахил болгон өргөө гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр дөрөв тайллаар хүн яг зориг бол тий одоо бурханлаг зориг тэйгээд амьдарч явах үед одоо ари өөр зүйл бодох. Тэр өөр зүйл нь юу вэ гэдгийг бас тодорхойлох хэрэгтэй. Бурханлаг зориг нь юу вэ гэж тодорхойлсон цагт бид нар өөр зориг гэж юу вэ гэдгийг бас ялгаж таньж чадна. Заримдаа бурхан биднийг зөвхөн өөрийгөө буюу ирүүлэмдээ бодох одоо тийм хугацаа өгнө, хүсэл өгнө. Тэгвэл дүн тэнгүүт л яхаг бол хүн ирүүлэмдээ бодоол тий эсвэл заримдаа бид нар гэр орноо үр хүүхдүүдэд бодох. Одоо энэ жил би одоо үр хүүхдүүдэд бодох хэвээр гэр орноо ингэж тэгж одоо засварлалч гэдэг юм. Тэгж бодох үед бид нэр яах вэ? Гэвэл аа чи одоо бурханлаг зориг өвтлөхгүй байх гэж бас хэлэхэд хэцүү болчих жоо. Тэгэхээр бурханлаг зориг гэдэг бол тэг өөрийнхөө хүслийг буюу өөрийнхөө зориг амьдралын зоригыг бурханы хүсэж байгаа бидрээс хүмүүсээс хүсдэг хүмүүсээс одоо шаарц хүний бүтээхэд анаас зорилсон зорилгынхан дагуу тийм хүсэл байгаа бурхны хүсэл. Библийн танилцуулдаг. Тэр хүсэлтэй хэр ойрхон аваач чадна. Заримдаа бид тэр хүсэлтэй бид өөрсдийнхөө хүслийг бурхны хүсэлтэй огтлцуулах, юу гэдэг давхцуулах. Ингэж чадхыг хэлээд байгаа. Бурхан бидрээс тэ бурхан хүн төрлөختнөөс хүсдэг ерөнхий тэр том зураглалыг зураглалын нэг хэсэг болгож өөрийнхөө хүн гэдэг нэг хувь хүн гэдэг өөрийнхөө тэр одоо амьдралыг буюу өөрийнхөө хүсэл зорилгыг тэр агуу том зүйлстэй ойртуулах, давхцуулах, огтлцуулахыг бурхан лог хүсэл. Тэгэхээр тэгэд дүгнэлэхэд хүн юуг бурхан лог хүсэл гэх вэ? Бурхан лог зорилго агуулж амьдрах ёстой. Амьдарч байна уу гэж тодорхойлох вэ? Эсвэл юуг нь энэ одоо зөвхөн өөрийнхөө зорилгын зүгээр амьдарч ирэх гэж тодорхойлох вэ гэдгийг ялгаж салах. Ойлгож таньдаг байх л хэрэгтэй.
Тэгэхээр ялгаж салахын хувьд одоо яаж салах вэ? Жишээлбэл одоо би яг зүгээр л өөрийнхөө зорилгын одоо өөрийнхөө зорилгын хүмүүс өөрийнхөө зорилгын дагуу амьдралаа гэдэг ер нь муу юм юу вэ? Скол бурханлаг зорилгыг яг ингэж ялгаж салгаад тэрний төлөө амьдралаа гэхэд одоо ялгаа нь юу байд юм бол итгэвч хүний амьдралд ерөөхдөө
яг зарим хүмүүстэй ярилцаад үзэж байхад зарим хүмүүс бол тэгж боддог. Би бол тэгээ бурхан надад хүсэл төлөлгөө өгсөн. Тэгээ би өөрийнхөө бодож төлөвлөж амьдрах үед, сайн сайхан амьдрах үед бүхэн зориг би хэлнэ гэж боддог. Магадгүй байж болно. Тэр хүн тэгээ тэр хүнд ямар хүсэл өгнө? Харин миний ярих гэдэг зүйл бол бурхан биднээс яг миний хүсэж байгаа тэр зүйлсээс өөр зүйлийг хүсэхгүй бас байна. Гэхдээ яг миний ам зүгээр мэдэрч амцад туршсан амьдралын одоо дүгнэлтэр бол энэ хоёр хоёлаа 50-50 хувьтай юм шиг хувилж үзэх юм бол юу гэвэл миний урд нь бурханлаг зориг буюу библийн танилцуулдаг миний амьдралын зориг амьдралын утга учирын талаарх тэр ойлголт маань миний өмнөх амьдарч байгаа амьдралын утга учираас тийм ч зөрдгүй юм шиг. Эсвэл нөгөө талаараа бурхан хүний багасаа төрж өссөн тий сурж боловсрсан тэр одоо дүр төрхийн дагуу хүнд төлөлгөөг танилцуулдаг юм шиг. Тэгэхээр нэг хялбар зүйл нь юу гэвэл Христ гэнэл Христийн библийг төлөлгөөтэй зурхны төлөлгөө зоригтой танилцна гэл тэгэхээр шал өөр болол тий. Би юу хэлэх гэдэг нэг бол одоо энэ сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд Христ түрийг таньж мэдхэд бурханлаг зоригыг агуулъя гэд ингээд сонирхох үед шал өөр тэр одоо юм гэсэн дарамттай зүйлсийг миний мэдхгүй тий хэл яриагаар ярьдаг миний мэдхгүй миний зогтгоо хувцыг өмсгдөг юм уу тий миний идмээргүй байгаа тэр хоолыг хүнсийг эд гэж тулгадаг гэж ойлгодог тэр ойлголтоос арай өөр л гэдгийг би хэлэх гээд байна л да. Есүс юу гэсэн бөгөөл миний тэ миний ачаа хөнгөн хүн дарамт өрсөн зовсон хүмүүс нат та нар над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье гэж Марк номдэр хэлсэн баг. Тэгэхээр миний буулга амархан миний ачаа хөнгөн гэж Есүс тодорхойлс. Өөрийнхөө өөх гэж байгаа тэр тэгли амьдралыг хүмүүс танилцуулах та. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд нэг бол бурханлог зориг гээл те бурханлог төлөлгөө гээл хүний хүсэл бодол гээл ингээд бод би тэнцээ зогсчод ингээд бодоод ялах гэхэд байл ерөөсө ялагдахгүй. Усны гүнийг туулж яж мэддэг гэсэн үг баг. Тэгэл хормоогоо суучаад иргдэр зогсоод байхаар үстэн. Усны ширүүнийг хараал те гайха заримдаа усны урсгалыг туулаад үзэх үед зүгээр л гадналаас харагдахад ширүүн урсгалтай ус байдаг. Туулаад өнгөрөхөд өвдгөр татсан ус байдаг шүү дээ. Тэрний шиг итгэлийн амьдрал гэдэг бол бурханлог зоригтой амьдрал гэдэг бол амсаж туулж мэдхээр яг тухайн хүнд өөрт нь таарсан амьдрал. Тухайн хүн яг өөрийнхоо тэр амьдралдаа гэрэлтэж, тэ амьдралдаа сайн сайхан амьдрах тэр амьдрал байдаг.
Тэгвэл одоо ерөөхдөө бурханлог зориг бол нэг бурханыг магадгүй баясгах гал нэг өөрийнхөө дургүй зүйлийг хийх, тэ одоо юу гэдэг юм бэ? Хитргийн шашинлаг янз янзын надад яг хоо магадгүй би дургу одоо төрөний хилтийг ховцлолт ч юм уу тийм ихээс илүү одоо таны хувь хүний чинь амьдралд тохирсон хамгийн тохиромжтой зориг байдаг гэж би ерөөхдөө сайн ойлгож байна л да.
Тийм би бол бас тэгж боддог. Яг л надад тийм дарамттай байгааг. Яг Иесус хэлснээр тий. Эцэс тойлдсон хүн дарамт үүссэн хүмүүсээ бүгд над руу ир би таныг амраа гэж хэлсэн тэр амралтын дагуу би үнэхээр амралтыг мэдэрсэн. Энэ хэрэг амар амгалан миний амьдралд орж ирсэн. Урд нь би бүхэл амьдралаа тий хүүхдтэй хата өсвөр насндаа бүхэл амьдралаа өөрөө үүрх юм шиг. Миний амьдралыг хэн нэгэн тий одоо билдэж өгөхгүй тий тэр мэдрэмж яг энэ нэг төв солигдох нийгэм солигдох үед би бид ирсэн тэр дарамттай ойлголт байсан. Харин нөгөө талаар одоо бол миний амьдралыг бол тий миний амьдрал илүү хөнгөн. Заримдаа бүр бурхны хүсэл миний амьдрал тэр чигээрээ биелээсэй гэж бодох залрах үе надад байна. Тэгэхээр би хүсэж байгаа тохиолдолд хэрэг та хүсэх юм бол гэж би залбирдаг. Яг нь Христ гэснээр тэгж залбирдаг баг. Есүс хүртэл хүн хэцүү үедээ тэгж залбирч ирсэн. Хэрэг та хүсэх юм бол энэ аягыг надад зайлуулж би зовлонгийн талаар залбирч байна. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд тэг минийхаар биш танийхаар болъё гэж залбирах итгэх үед бүх зүйл амарч тайван бүх зүйл амархан байдаг. Тэгэхээр ер нь бол хөнгөн амар хялбар амьдрал.
Тэгэхээр одоо сонсогчд маань бас зорилгын талаар ерөөхдөө өөр өөр ингэсэн бодол ойлголттай байгаа. Тэгээ бидний нэвтрүүлэг бол баримтат яриа учраас Библийн дагуу магадгүй христэгч хүмүүс тэр бурханлаг зориг нь хэр ач тустай байдгийг тэ мэдээж хүн ямаа ярьж байгаа бол энэнд нэг юу байж таараа. Тэр хүн үнэхээр бурханлаг зориг үнэхээр гоё юм аа. Эсвэл бурхлын зориг бол үнэхээр чухал юм аа гэж одоо хүлээ авах хэрэгтэй тий. Яг бид нэр танилцуулж яаж болно. Гэхдээ яг тэр талаас нь та одоо бурханлаг зоригын ач тус нь нэгдүгээрт магадгүй саянахаар амар амгалан байж болох юм тий.
Тий би бол одоо төрүн үртэл ингээ ерөнхий юм яриад байгаа шүү дээ тий. Ерхэд бол ийм байдаг шүү гэж танилцуулаад байгаа.
Тэгэхээр зорилгынх нь хувьд ерөөхдөө яг яаж одоо ялах уу тий яаж мэдэх үү жишээлбэл түрүүний нэг ишлэл та эхэнд нь нэг ишлэл уншсан тэрнээс би бас нэг асуулт та дахиад уншаад өгөөч юу гэлээ хүний хүсэл болон бурханлаг одоо хүслийн талаар ишлэл уншаад хамгийн эхэнд
та нар Петр намдэрс хүний хүслийн дагуу амьдарч байсан гэдэг үү
тий
одоо бол та нар бурхны хүслийн төлөөх За би тэр хэсгээс олж уншчихъя. За Петр номдэр ийм хэсэг баг. Энэ нь биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бас харин бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм аа. Учир нь та нар өнгөрсөн хугацаанд та нар завхаар л тачаал харигталт утга учиргүй найрлан цэнгэх болон ёс бусын шүтэн мөрөх явдлыг мөшгөн харийнхны хүслийг гүйцэтгүүлж амьдсан нь хангалттай гэж ингэж хэлсэн. Тэгэхээр юм их гэдэг нь бол энэ хэсгээр бид өмнөх та нарын амьдсан амьдралын зорилго төлөвлөгөө гэдэг юм. Одоо энэ хэсгээр шууд хэлж байгаа нэг зүйл бол та нар л орно утга учиргүй амьдсан гэж хэлж байгаа. Харин одоо л та нар бурхны хүслийн төлөө буюу энэ дэлхийг бүтээсэн тэр хүн төрөлхтний бүтээсэн тэр бүтээгч эзний анх энэ дэлхийг хүн төрөлхтний бүтээгтээ зорьсон тэр зорилтыг биелүүлэх нь амьддаг. Амьддаг болсон гэдгийг тань хэлсэн. Тэгэхээр
миний хувьд одоо ингэж бодож байна. Яг миний л бодол л да. Тэгэхээр сайн сайхан хүсэл зорилго бол одоо Христ итгэдэг бай итгэдэг бүх хүмүүст ерөнхийдөө байгаа баха. Тэ? Магадгүй би гэр бүлийнхэн төлөө тэмцэж байна. Гэр бүлээ доктортой байхын төлөө, үр хүүхдүүдийнхэн төлөө, магадгүй нийгэмд болж байгаа сайн сайхны төлөө тэмцэж байгаа. Мэдээж сайн. А зарим нь бүр төрөний хэлдгийн дагуу нэг зөвхөн өөрийн хувийн ашигын төлөө өөрийн хувьчилсан одоо юу юм бэ? Нэг тийм зөвхөн өөрийнхөө төлөө хумхаа ашигын төлөө зориг тавиад тий. Хинийгч хуурж хөлтгөхөд бэлэн тийм зориг бас байж болох юм. А харин одоо тэр сайн зориг өвөрлж байгаа ч хэлбэл гэр бүлийнхэн төлөө эдгээр хүмүүс нь ерөөхдөө одоо эдгээр хүмүүсийг бид одоо бурханлаг зориг өвөрлж гин гэж хэлж ихэд ер нь болохгүй эсвэл яг бурханлаг зоригын хувьд тий ерөөхдөө зөвхөн бурханаас надад нэг хамааруулж байгаа ямарваа нэгэн амьдралын хэв маяг биелээсээ надаар дамжуулж биелээс одоо жишээлбэл багийн хувьд ярьлаа гэхэд энэ хүний хүмээр яг би юм биелүүлээд энэнгээр нь би нөгөөдгийг хэлгээд тий эн яг ингэнэ гэсэн юм тус тусын зорилгын тухай ярьж байгаа нь ерөнхийдөө бурхан өндөрлөгтнөөс ерөнхийдөө ингэж амьдраарай тэгэрэй гэсэн заавар ийм зорилгын тухай байна уу.
За яг нэгт бол би бурхан биднээс хүсдэг зүйл бол өөртөө тий өөрийн бурханыг өөрийн алдарчулж тэгээд түнтэй сэтгэл хангалуун нөхөрлийг хадгалж үүсгэж тэгж амьдраас амар амгалан амьдраас гэж хүсдэг сайн сайхан амьдраас гэж хүсдэг. Хоёрт бол бурхан хүмүүс бусад бүтээлтэй боيو хүмүүстэй тий бусад бүтээлүүдтэй бас тий зөв харилцаатай байгаасаа гэж сайн сайхан харилцаатай байгаасаа гэж хүсдэг. Тэр зарим хэсэгт өдрөө та нарыг би өөрийн алдрын төлөө бүтээсэн гэж танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө бүтээсэн боيو тий би нэг зүйл ямар нэгэн зүйл бүтээчээд тэрийгээ зөвхөн өөрийгөө магтан цаашаалгаж тэр бүтээлийнхэн хүсэхгүй зүйлсийг хийх буюу тэр үн нэг жишээ болгоод одоо зогтгоо овц өмсөх юм те одоо хүсэхгүй хоол юм нэдүүлэх юм те хүчилж ямар нэгэн зүйлийг хүчээр хийх тулгах шаардах энэ амьдралыг танилцуулахгүй. За жишээгээр ярих юм бол хүнийг нэг хүнийг те одоо нэг цав цагаан өрөөнд оруулаад ямар ч засваргүй тий тэр өрөөнд оруулаад тэр хүн магадгүй шар өнгөнд дуртай за ногоон өнгөнд дуртай хүн байдлаа гэж боддог. Ногоовтор тий цайв ногоон өнгөнд дуртай хүн гэж. Тэгвэл тэр хүнийг хүчээр толгож чинаад өрөөгөө тий улаан ер нь эсвэл ягаан өнгөтэй тэр гой өнгө болгож одоо засварлаад тий тогчвол атгах гэж ингэж байна. Яг хүн толгох юм бол мэдээч хийн юм. Толох юм бол хийдэг энэ амьдрал те энэ үйлдэл бол хүчээр хийдэж байгаа үйлдэл. Толгон шаардлалтаар. Тэгээд яг уу толгож хийгдэж
байгаа одоо сүнслэгч юм уу нэг айдсаар нь те за шашинлэг хүлээс ярьч юм уу.
Хүлээ хүлж дарамтлаж ингэж хийлгэж байгаа гэсэн
утгаараа. Жинхэнэ бол ингэн гэсэн утгаараа бурхан ер нь өдөрдөг.
Тэгээд нөгөө яг уу хийлгэж байгаа хүний хувьд буюу те одоо тэр одоо бүтээгч байлаа гэхэд бүтээгч бурхны хувьд байлаа гэхэд яг уу ингээд нөө өөрийнх нь хүсэж байгаа зүйлсийг үйлдэж байгаа болохоор баяртай байж магадгүй. Сэтгэл дүүрэн хангалуун байж магадгүй. Харин тэр нэг одоо тэр өрөөнд орцсон тэр хүний хувьд бол энэ бол те хүчлүүлж байгаа үйл явдал учраас сэтгэл хангалуун бус байна. Харин бурхан бол ийм бурхан биш. Бурхан биднийг тэр өрөөнд дагуулж ороод тэгээд тэр өрөөнд хүмүн жина дөрөөгөө өөрийнхөө хүссэн өөрийнхөө дортой өнгөөр тий чимгэлж засварл. Тэгэд түүнийхэн дараа дахиж хараад тэр өөрийнх нь тэр хүний үйлдэлсэн, тэр хүний хийсэн тэр зүйлсийг хараад таалан баясдаг. Тэр амьдралыг хэлж байгаа. Харин хүн тэр өрөөнд дотор байгаа тэр хүн ч тэр өрөөнд орсон хин нэгэн бай, хоёулаа сэтгэл хангалуун байдал дотор. Тэгэд тэр өрөөг засварлахдаа тэр өрөөнд орсон хин нэгний төлөө тэр хүнийг баярлуулахын тулд хийж байгаа. Энэ одоо жишээ бол хүн төрлөختөнд өгж байгаа бурхны хүслийн жишээ болж байна гэж. Бурхан хүнийг өөрийнх нь хүслийн дагуу өөрөө юу хүсэж боддог тэр хүнийг хормоо тэ одоо бодромоо биш л бол. Тэр хүслийн дагуу Бурхан Филиппи номд тэр хүмүүс сайн хүслийг өгдөг гэж хэлсэн. Тэр хүн дагнасаа л тэр хүсэл сонирхолыг өгдөг. Тэгэд зоригт амьдралын бас нэг одоо тодорхой ярьдаг зүйл бол хүнд авиас билег гэж байдаг. Түүнийг хөгжүүлэх талаар бас ярьдаг. Энэ дотроо ингээд задлаад ярих үед. Тэр өөрийнхөө хүссэн зүйлсээр тий амьдарч бурхныг алдаршуулах амьдрал бол бурхны бурханлаг зорилгын амьдралаа гэж бид тодорхой.
Тэгээс төрөнийхийг ярьж байхад бас би өөрөө тухай бодлоо. Жишээлбэл би хүүхдээ хүсээгүй зүйлийг ингээл магадгүй хүүхдэрээ хүсүүллээд хийж болно ш тайлбарлаа. Зөвхөн хамт гоё хөгжилтөө. За хоёла энийг ингээд хийе те. Ингээл урамшуулад би хүүхдтэйгээ хийх нэг ондоо шууд захирал хүсэхгүй тайлбарлааг үсгөл хүсүүлэхгүй. Аавгныхоо би хүүхдүүдээ хүсүүлээд би тэр зүйлийг бүгд тэр өөрөө гоё тогчлооч гэдэг юм те. Яг тэр шиг темирхүү нөхрөллөөр бурхан хүнийг те сайн юм зүйлийг барьж байгуулахад яа тийм болов
тийм яг чөлөөд хүүхдийн хүсэл сонирхлыг юм уу амьдралын зорилгыг заримдаа эцэг сонгох тохиолдол байна. Тэгээ шалтгаан нь бол хүүхэд өөрийгөө өөртөө юу сайныг мэдэхгүй байгаа тохиолдол шүү дээ.
Тэгээ
юу хийх чадвартайгаа өөрийнхөө нөөц бололцоог тодорхойлж чадахгүй байгаа тэгээ хүүхэд насныхандаа балчир насных нь ухраас эцэг эхчүүд өмнөөс нь сонгож эсвэл түүнийг одоо ятгахж ойлгуулж ингэж явж тэр яг л юм. Бид нар заримдаа тий библийг танихгүй, библиэс танилцуулдаг тэр бүтээгч бурхныг танихгүй амьдрах үед бид нар зарим бид нарыг хинэг нь ятгадаг. Бурхан ятгадаг, тэр бурханлаг хүмүүс ятгадаг баг. Яг бол бид нар тэрнийг мэдэхгүй учраас, түүний дотор нь юу байгааг мэдэхгүй учраас. Адид энэ тэр усаар туулж үтсэн, тэр голыг гаталж үтсэн хүмүүс тэр усны голдон зогсоод, тэр эргийн цаатал зогсоод биднийг үрдэг, ятгадаг. Бурхан библийг танилцуулдаг тий. Бурханлаг амьдралаар амьдраач, итгэлийн амьдралаар амьдраач, бурханлаг зоригтой амьдралаар амьдраач гэж урьж байгаа. Тэгэхээр нэг талаараа хүмүүс одоо хүүхдүүдээ одоо хуурж ямар нэгэн зүйлд оруулах гэж байгаа гэж магадгүй ойлгож магадгүй. Яг энэ жишээгээр бол тийм эрсдэлтэй байж магадгүй. А ямар нэгэн зүйлд ойлгохгүй байхад нь хуураад тэ тархийн нугаагаад ямар нэгэн зүйлд оруулах гэж байна гэж ер нь тэ библийн танилцуулдаг тэр итгэлийн талаар ярих үед ихэнх хүмүүс боддог. Гэхдээ Бурхны бид нар танилцуулдаг тэр итгэлийн амьдрал бол ухаалаг сонголтыг хүмүүст ухаалаг тэр мэдлэгийг уриалдаг. Итгэл гэдэг бол мэдлэгтэй хамаатай. Мэдлэг гэдэг бол хүмүүнийг тэ мэдлэг гэдэг үг нь өөрөө амсаж торшиж тэ одоо амтлах гэдэг үгтэй хоршоо. Тэгэхээр тэр амьдрал тэр итгэлийн амьдралын талаар тэр Бурхны талаар мэдэх мэдлэгийг мэдлэг. Мэдих мэдлэг гэдэг нь зөвхөн шал өөр одоо надад хамааралгүй тэг ямар нэгэн багц мэдлэгийг толгойд тархиндаа суулгах гэдгээс илүүгээр биедийн дагуух тэр бурхныг мэдих мэдлэг гэдэг нь үг бол энэ ойлголт бол хүний амьдралын туршид амтлагдж туршигдсан тэр мэдлэгийг бурхандаа хамтдаа алхах үед ямар амьдрал бий болт юм бэ? Юу нь бий болоод тэ юу нь одоо энэ амьдралд хэрэгцээгүй юу нь одоо үгүй болт юм бэ гэдгийг мэддэг юм.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Тэгэхээр түрүүн бас та хэлсэн бурханлаг зорилгын тухай ярихтаа тэр бурхантай нөхрөлөх гэж нэг үг хэрглээд байсан. Тэ? Тэгэхээр шашны хувьд ерөөхдөө шашин ном ямарваа нэгэн одоо шашинлаг хэтрэх одоо юу хэмтэй. Тим зүйлсийн хувьд зүгээр тусгаа нөхөрлөл ихээсээ илүүгээр ийм нэг мөрөгөл тэнгэр дугаа зүгээр нэг бурхан руу зүгээр хандах тухай яриад байдаг. Харин христ зэрэгч нар бас нэг энэ бурханы зориглогын тухай ярихтаа ихэвчлэн бурхантай нөхөрлөх зориглогын тухай бас яриад байдаг. Тэр энэ нь одоо яг юу гэсэн хүн хоорондоо нөхөрлөдөг шиг те бурхантай одоо яаж нөхөрлөд юм бэ те энэ нь яг юм бодит юм харилцаа шиг нөхөрлөл байна уу? Тэ амьдралын хавшилт одоо энийг яг бурхандаа нөхөрлөх гэдгийг одоо яг энэ нь одоо яг юу гэж ойлгох вэ? Манай сонсогч нарт бас энэ сонирн байх байх гэж бодож байна л да.
Тэр би өнөөдөр сонсож байгаа хүмүүсийг би бурханд итгээрэй, бурхандаа нөхөрлөөрэй гэж хэлмээр. Нөхөр гэдэг үг бол тийм. Одоо сүүлийн бид нэр хэрглэж байгаа анда, анд болох тийм. Энэ анд гэдэг үгийг сонсоход хүртэл сайх. Анд болцох гэж. Анд гэдэг үгийн цаана хамтрал гэдэг үг хоршиж байна. Тэгэхээр нөхөрл гэдэг үгийн цааталт тийм. Нөхөр буюу тийм ижил төвшөнд ижил мөр зэрэгцэн явах талаар ярьж байгаа. Яг бурхны ижил төвшнө гэж ярихад бас хэцүү байх л да. Гэтэ бурхан бидэрт те хайрладаг хайрыг бурхан бидрийг өөртөө те хамт байх тэр хамтдаа алхах тэр амьдралыг нөхрөл гэж. Эхлэл ном дээрс Библиэс сарах юм бол эхлэл ном дээр анхны хүн бол Адамтай бурхан хамтдаа алхаж байсан тухаар. Цэцэрлэг дундуур бурхан алхаж байсан талаар. Ярьдаг. За шинэ гэрээс арах юм бол Еврей ном дээр итгэлийн хүмүүс Библиэл дээр гардаг итгэлийн хүмүүсийн талаар дүгнэхтэй бас тэднэрт хамтдаа алхаж исэн талаар ярьж байна. Бурхантай хамт алхаж исэн учраас гэж дүгнэ. Тэгэхээр би түрүүн яг таны асууснаар хин нэгэнд мөргөх тийм мөргөх юу гэдэг чинь нэг шашин богтлогдох юм уу тийм одоо өөрийн одоо өөрийнхөө одоо бүх хүслийг хайшин тавих. Яг энэ ойлголт итгэлийн амьдралд итгэлийг итгэл гэдэг ойлголт дотор байгаа. Гэхдээ нөхөрлөн гэдэг бол бурхантай нөхөрлөх тэр нөхөрлийн харилцаа гэдэг бол бурхны зорилгын талаар ярьж байгаа. Библийн нэг одоо ерөнхий ойлголтыг бид нар библийн теологи гэж ярьдаг. Тэгээ библи бидэрт олон газар олон хэсгээс хэлэхдээ өөртөө нөхөрлөхийг өрдөг.
Тэгээ миний хувьд бол нөхөрлөл гэдгийг би бол ингээл ярилцаал, тэг хамт байгаал, хамт шийдэл, хөгжилтөөл, баяр хөөртэй байгаал, хамтдаа нэг юм хийгээл, нэг тийм гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр таад ерөөхдөө таад гинэ. Христдэг ч хүмүүс ерөөхдөө бурхантай иймэрхүүгээр нөхөрлөдөг гэж ойлгож
байна. Миний хувьд бол яг тийм. Би яг тэр Есүс хэлснээр би чамд амралтыг өгье.
Энд ачаа. Тэр та бурхантай одоо ингээл яриал, янз янз юм яриал, бурханч танд өөрт чинь ингээл ярих тохиолдол. Тиймэрхүү яг мэдрэмж эсвэл яг тэгэж мэдрэх юм уу одоо.
За энгийн нөхрөлдөөс жийлүүл харахад би найзтайгаа заримдаа миний дуу чангараал, заримдаа миний найзын дуу чангараал тий. Заримдаа хийн дугаа байгаал тий. Эсвэл хийнд одоо хүлээгээл тийм үе байдаг. Яг л нөхрөлийг би ингэж л ойлгож байна.
Санаа бодлоо нээгээл,
нээлттэй байгаал тий. Заримдаа 50-50-оор хоёулаа сэтгэл санаагаас шийдэл, хоолнд орлоо гэхэл ийш хоороо тийш хоороо За хайчгаагүй л ингээл ярилцдаг шиг бидний хүчлдэггүй бидэрт ерөөс дарамт болдгоо гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Шинэ гэрээний бас чухал чухал хүмүүс яг нь дарамтын талаар ярьчихсан. Хууль, дүрмжлэх үзлийн талаар. Тэ? Бүхэн итгэх итгэл бол ийм байх ёстой. Тих ёстой. Гэл тэ? Одоо анхны одоо итгэгч нар тэ? Одоо итгэхийн даяар таран түгэл хүмүүст Есүсийн талаар яриад, Есүсэнд дамжуулсан сайн мэдээ, хаанчлалын буюу тэдгээр сайн мэдээний талаар ярих үед хүмүүс, тэгээ шинээр ирсэн хүмүүст, шинээр итгэж байгаа хүмүүст дүрм журмыг зааж ирсэн зарим хүмүүс. Үүнийг эсэргүүцсэн хэд хэдэн цагтлууд шинээр энэ төр байгаа шүү.
Ер нь одоо магадгүй ийм амьд харилцаа байхгүй зүгээр л нэг юм дарамшаал заавал Европ шиг одоо юу хэмээх тиймэрхүү тий зүйлийг.
Мэдээж яг хуу нөхрөл дотроо миний одоо миний найз чийлэл миний нүур халтраа байгааг миний хувц эртэ байгааг хэлэх тохиолдол байна. Түүн шиг бурхны бурхантай тэ нөхөрлөх амьдрал дотор бурхан миний амьдралд байгаа буруу зүйлсийг, буруу үйлдэлийг буруу шаадаг зэмлэлдэг тохиолдол байна. Тэгээ ер нь амдын ойлголт дотор бол сайн амд бол муу хийхэд тэ буруу буруутдаг, зөвийн тал зогсч чаддаг. За шууд алгадаад авахгүй маягт те ятгадаг
хилдэг те
хилдэг буруу айн гэдэг нь хилдэг тийм анд бол жинхэнэ анд нөхөрлөл яг үүн шиг л бурхан бид нар шууд байдал дотор анд нөхөрлөл дотор ингэж ханддаг гэж би одоо хэлмээр хүмүүс
би бас бодвол энэ бусад шашин олон дэлхийд олон янз янз шашингууд байгаа тэдний хувьд бурхантай нөхөрлөх, найзлах гэсэн үг шүү дээ. Бурхантай хамт алхах гэсэн ер нь ойлголт хэр байд юм бол би одоо тэр бурханы найз нөхөрлөлдөг гэж тийм. Би сая Библиэл дээр бас нэг Есүс өөрийнхөө дагалт гэж янд нөхтөө гэж нэгдэг дуудсан гэдгийг бас нэг санаж байна. Тэгэхээр одоо их сонир ер нь их татна байна.
Тэгээд Есүс тэгээд би тэн нөхтийн төлөө амиа өгөхөөс өөр илүү хайр гэж байхгүй гэлтэй. Нөхрөлийн талаар бурхан хүмүүст нөхрөлөх төр нөхрөлөл үнс юм дээ. Зүгээр бас тэг зүгээр л нэг татагдаад найдалтдаг найдс нөхрөлийн талаар бас.
За энд мессежээр бас асуулт ирсэн байна. Ойлгой нэг сонсөй те. За бурханлаг зориглог нь хүн бүрт өөр байдимүү гэсэн байна. Төрөн ойлоо бас ярьсан те. Тэгтээ хариулт өгч те. Бурханлаг зориглог нь хүн бүрт өөрөө усгүй л ер нь адилхан байдимүү гэсэн л нэг сонсч бас мэн.
Яг би анхндаа л тэ хэдэн жилийн өмнө л ийм бодолтой байсан. Хөгжим зэмсэг юм байна гэж би өөрсдөө би өөрийгөө. Тэгэхээр хөгжмийн зэмсгүүд бол тэ найрал дунд найрал хөгжимд ч юм уу одоо оркестр яг өөр өөрсдийнхөө үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэд удирдаачийн одоо тогтсноор эсвэл тэ нотны тэмдэглэгээний одоо дээш доош мөнгөөр дамжуулан өөрийнхөө тэр одоо өнгөлөг дууг, уянгалаг дууг сонсох нь үүрэг гэж. Тэгэхээр адил зэмсгүүд бас байдаг. Тэ? Одоо жишээл одоо бишгүүр гэхэл нэг доорж нэг 2 3-аараа зэрэгцээ суугаад бишгүүрддэг. Одоо жавх одоо хийл хөгжим гэхэл тэ. Одоо 4 5-аараа доорж ингээд оркестр сууж байгаа. Тэгвэл шиг адилхан байж болох юм. Өөрчлөж болох юм гэж бодож байсан. Яг одоо миний ойлголт бол яг нөхөрл дотор амьд харилцааны дотор гэдэг утгаараа. Яг тийм гэсэн заавар тийм гэсэн одоо уурцсан төлөвсөн зүйлс байхгүйгээр сайн сайхны төлөө одоо сайн зориг зөв зоригын төлөө тухай бүртээ өөрөөрөөж болдог. Одоо чинь бид нэг аврал нэг одоо бурханд итгэдэг. Адилхан зүйл бид нар зөндөө байгаа. Бид нар ижил үгүй тийм ижил нэг бурханд итгэдэг нэг зүйлс үлээж авах гэх юмсэн өөр зүйл тохиолдол зөндөө.
Тэгэхээр ерөнхийдөө бурхантай яг бурханы зорилго бол хүмүүстэй нөхөрлөх юм биш үү? Тэгэхээр яг тэр замдаа бурхантай нөхөрлж явахдаа хаашаа явах аа тий? Ингээл эсвэл онцгой чиглүүлээл тийм үү тий?
Жишээл нэг Библиэс нэг хүний одоо нэрийг дурдаад би яг энэ шиг амьдрна гэж одоо тэр өрөөсөл ойлголт гэж хэлэх гээд байна. Одоо жишээл Библиэд Петр гэдэг нэг хүн Я одоо чи на миний амьдрал тохиолдсон тохиол одоо жишээ би анх цоглонд яваал Петр гэдэг хүн их хурдан зан чанартай хүчтэй хүн байсан байна. Тэгэл Есүсийг юм асан готл Петр л хариулдаг. Есүс ямар нэгэн үйлдэл хийвэл Петр хамгийн дэнд оролцдог хүчтэй тийм одоо ойлгоггүй хүн байсан байна гээл те. Гэтэл эргээд ингээд босод хэсгүүдийг уншаад өөр хүмүүсийн талаар ингээд бодохоор тэр болгонд те өөр өөр дөрөвтэй. Тэг яг түн яг тэр хүн шиг адилхан байх хэрэгтэй гэсэн тийм эн хүн бол бурханлаг зоригтой энийг дагаад амьдрий. Гэхдээ хүн болгонд тий өөрт нь тохирсон адилхан давхцсан хүй байна. Тэрнээс бурхны хүсэлтэд давхцсан талаар байна. Бурхан адилхан зам дээр бид давхцах толгон давхцах хүй байна. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд хүн өөрсдөд хувь хувьд амьдралыг бурханч гэж өөрсдөө.
Дахиад энэ нэг байх. Дахиад нэг сонсогч бас манай асуулт ирсэн байна. Сайн байна уу? Заримдаа хүсэл мөрөөдлөөч сайн ойлгохгүй мананд гацсах мэт болдог шүү. Энэ үедээ яавал зүгээр вэ гэсэн бэ? Найтаа хэрэглэгчээс.
Тэгэхээр
сарчос ярьсан байна.
Яг одоо бид түрүүн цааш бидний ярьсан тэр ойлголтын дотор бол илүү хөнгөн амархан болчих. Тэгээ бодон дотор тэ манан донд ингээд явж явах үед яг зааврын дагаа явахгүй бол чил газар хайгаа явж илэх хэд тэ хөдөө газар гэн ман дунд явжлаа гэхэд төөрөх аюул гэж байх. Тэгэхээр Библийн танилцуулдаг бидэрт зарчмууд гэж байдаг. Итгэлийн зарчмууд. Авралын зарчим. Гэхдээ яг хүний хувьд одоо хувь миний амьдралын төл зоригт амьдралын дээр ярьж байгаа тохиолдолд яг тийм одоо баримт бичиг юм уу яг тэгэж амьдрах хэрэгтэй гэсэн зүйл байх. Харин Библийн нэг чухал зүйл хэлсэн. Тэр ариун сүнсээр удирдах тухай. Сүнс биднэрт тий юу хийхийг юу хэлхийг заана гэж. Тэр би миний эцэд нь одоо ингээд яриага дүгнээд ярих гэдэг нэг зүйл бол би одоо нэвтрүүлэн төсгөл нэг юм ярих гэдэг нь энэ ариун сүнс сүнсээр өдрөдөөс амьдралаа гэдэг ярих.
Бидний одоо энэ зорилго амьдралын зорилго бүх үйлдэлүүдийг ариун сүнс өдрөдөх хэрэгтэй.
Тэгээ ариун сүнс өдрөддөг.
Яг би
нөхөрл дотроос яг тэр нөхөрл гэдэг юм чинь амьд болоод байнгын
амьд юм
харилцаа. Тэр харилцааг холбож байгаа одоо нэг хүчин зүйл буюу те одоо нэг зүйл бол тэр бол ариун сүнс.
Яг ингээд заримдаа хэрэгсэлдэг хүмүүс яг ингээ ярихаар надад тогтоо ерөнхийдөө магадгүй зарим нэг сонсогч нарт энэ айгүй сонин одоо их балаач юм шиг те одоо буруу юм шиг эсвэл эдгээр ямар сонин гэж хэлмээр сонсогдож ер нь болж шил сүнсээр өдөртүүлнэ гэхээр одоо тэр энэ сүнсээр өдөртүүлнэ гэдгийг одоо яг юу гэж ойлгох вэ? Жишээл магадгүй та яг тэр ариун сүнсээрээ те яг нэг өдөртүүлсэн нэг жишээ ч юм уу те ямагд өөрчлөлт толгож асуусан. Гэхдээ тийм жишээ жишээл нэг тохиолдол дээр ингээд яг бурхан надаас яг ингэж одоо ингээрэй гэж хүсэж байгаа юм байна гэдгийг ухаарсан жишээ ч юм уу. Тэгээд тэрэн дараа нь үнэхээр амьдралч айгүй хэрэгтэй байсан.
Яг ариун сүнсний талаар ингээд ярихад бас тустай нэвтрүүлэг одоо бэлдээд оролцсон дээр баг.
Гэхдээ яг одоо яг энэ талаар
миний туршиж мэдсэн амьдрал миний бас нэг юм сонирхол одоо миний л хувьд би өөрөө гэдгийг одоо их сонирхолтой. Би аль хэдийн нэг яриад байгаа хөнгөн хэлбэр амархан гэж яриад байгаа нэг зүйл нь надад тийм хэцүү зүйл байгааг. Тэгэл одоо би чуулганд үйлчлээд те. Одоо ийм амьдрал амьдраад библийг сураад ингэж амьдсан амьдралын зорилго те. Би тэр дуудлага гэж ярьдаг. Энэ дуудлага ч гэсэн хөнгөн байдлаар ирсэн. Тэгэл би одоо хүүхдүүдэд үйлчлдэг. Тэгээ хүүхдүүд үйлчлээд хүүхдийн одоо хүүхдүүдэд үйлчлдэг байгууллагад бас ажилладаг. Салвэшн арим гэдэг байгууллагад ажилладаг. Тэгээ тэнцээ байгаа миний амьдралын хэм маяг ерөөсөө л амархан. Би хүссэн юм аа л хийгээл амьдарч байгаа. Тэгээ чил дуудлага гэдээ ярихад надад дуудлага таа хүүхдүүдтэй чил үл ягаад би хамтарч ажиллах хэв. Хүүхдүүдийн төлөө би сайн сайхныг хий гэж ягаад бодох болсон бэ гэвэл би гинтл тэ нэг одоо алдартай ерөнхийлөгчийн талаар сонсч байгаа. Би ерөнхийлөгч болъё гэж бодож эхэлсэн. Тэгэл ерөнхийлөгч болмоо санагдал тэ өөригөө одоо тэр тансаг сайхан байдал ихээс хангамж ихээсээ л өгөр тэ юу хийж байгааг Монгол улсын төлөө улс орныхоо төлөө юу хийж байгааг би ингээд нүдэндээ төсөөлж одоо зургалж эхэлсэн. Тэгэл тэрэд би тэ ажил хийгээл ингээд сонгоо явдаг ус. Тэгээ өөнийхөө дараа би нэг би ерөнхийлөгч болж чадахгүй юм байна. Гэтэ бүрэн одоо хүлэмж өрөөд. Тэгээ тэр дахиад надад ерөнхийлөгч болж чадахгүйсэн ч гэсэн ерөнхийлөгч болох тэр хүүхдүүд бяцхан хүүхдүүдийг одоо бэлтгэх боломжтой юм байна. Тэр хүүхдүүдийг хамгаалах, тэр хүүхдүүдэд сайн сайхныг хийх, тэр хүүхдүүдэд мэдлэг боловсрол олох замыг нээх тэр боломж надад байгаа юм байна. Гэвь юу их гэдэг нь ариун сүр амьдрын өдрүүлнэ гээл тэгэхэд гинт ингээл те сүнслэг тийм үзэгдэл үзэл. Одоо кефноц ороол те. Одоо биеийн тийм одоо хувирлж шилжээл. Тийм байдлаар дандаа өдрөддөг хэсэл лүгэр зүгээр л энгийн өдөр тутам. Заримдаа надад ихэвчлэн бол надад бол библийн үгээр надад ярилцдаг. Хүслийн мэдүүлдэг. Аль хэдийнэ бичигдээд аль хэдийнэ байгаад библийн үг. Тэгэхээр бас тэ олон тохиолдолд зүгээр л энгийн хүслээр энгийн бод санаагаар мэд амжуулж ярих уу байна. Тэгээ бас дээрэс нь сүнслэг одоо нөхөрл тоторох найзуудаар мэд амжуулж бас ярих.
Би одоо 2018 онд одоо өөрөө өөртөө нэлийн одоо зориулалт гаргах гал ингээ шийдсэн сүнсэд байгаад идэг. Тэгээд бурхны хувьд одоо яад юм бол одоо гэж би бас одоо бодож байна. Жишээлбэл амархан гэхээр яг үл итгэгч хүмүүс, итгэдэг хүмүүс ер нь христгчнийг ер нь бурхны гарыг харсан гэх их амар амьдэрдэг. Магдгүй барыг залах уу гэж хэлдэг. Ерөөхдөө яг би ч христгч хүмүүсийг мэддэг учраас тэгдэггүй. Тэгэхээр ингэж амар гэж хэлэхээр магдгүй одоо би яаж штэ тэ. За ингэсээгэл амьдэржээ гэж залахураалс гээл нэг жижиг зориг тавьчаад амьдэржээ лээ гэж бод. Гэтэл бурхан үгүй ээ чи бүр ингэ томыг хийх хийгэрээ гэ наваг шахаад ч юм уу тэгээд би ойлаа чаднаа гэж урамшуулаад тий бүр намайг бас нэг өдөл ингэж тасалжуулж байгаа юм шиг зовоогоол тий одоо өнгөрсөн тоног би эднэр бас бие захирах тухай ярихад бас пастор гүрээ бас ярьж исэн өөрөө ингэ зовоогоол илүү ингэ тэр том юм юу одоо том тэмцээнд орохын тулд тий тасалжуулдагтай адилхан бурхан бидрийг бас ингэж хатгах эсвэл илүү том зүйлийн төлөө ингэ одоо удирдах тий тийм тохиолдол ерөнхийдөө гарч ирсэн үү? Ер нь тийм тохиолдол байна уу? Амархан гэх юм бол одоо ингээл байж ивэл болно болох ч юм уу те. Амархан гэдгийг магадгүй зарим хүмүүс тэгж ойлгох гэдэж болох юм байна шүү дээ.
Би цуглааныхандаа бол би тэгж хэлдэг. Хүн савныхаа амжигаар сайлаа ураадаг гэдэг. Тэгээд бид нар 3 жил сүүлийн 3 жил цуглааныхандаа хамтдаа би бол манай гэр бүлийн урд нь хийдэг гэсэн. Тэгээд сүүлийн 3 жил би цуглааныхандаа хамтдаа нэг зүйл хийж гисэн. Яг тэгээд оны сүүлийн төгсгөлийн тэр одоо 7 өдрийн нэм харагт бид уулзаад тэгээд хуучин одоо өнгөрсөн амьдралд өнгөрсөн жилэд өгнөөд ирэх жилүүдэд зорж хүсэж байгаа тэр хүсэлтээ одоо ингээд бичээд тэгээд ингээд хайрцагт хийж хадгалдаг. Тэгээд би хүмүүст юу гэж өрөөсөн бөл дорож аргыг хичээрэй хүсэж байгаа зүйл. Тэгээд би өөрийнхөө бас хүүхдүүдэд өрөөлж үтсэн. Хүүхдүүд бол жишээлбэл нэг хүүхдээ одоо ингэж бичиж байгаа. Би өвлийн хүнтэй уулзмаар энэ би асар том билег авмаар байна. Тэгээ 10 зүйл бичснээс тэр хүүхдээ энэ жил одоо хоёрхан зүйл одоо биелээгүй нэг тохиолдол. Тэгээд тэр хоёр нь яг нэг өвлийн хүнтэй уулзмаар байна. Би асар том билег авмаар гэсэн хоёр хүсэл нь биелээгүй. Бусад одоо 18 зүйлс нь биелсэн. Тэрний шиг одоо хүсэлтэй ингээд одоо бичээд хадгалдаг бид нар. Тим зуршилтай болж байгаа. Тэгээд түүнээс 10 дорож хүмүүс 10-ыг бичээд тэгээд ихэнх хувь нь биелсэн. 78. Тэгээд би юу ярих гэдэг нөгөө зүгээр ингээд бичээд хадгалахаас илүүгээр одоо шинэ он гараад энэ 7 оноос эхлүүлээ бид нар юу хийж эхэлдэг өгөөл нөгөө бичсэн зүйлсээ зүйлстэй хүрэх тэр аргачлалыг танилцуулдаг, тодорхойлдог. Одоо зорилтуудаа гаргана гэсэн. Энэ жил би энэ хүрэхэд бол би ийм зүйл хийнэ. Ийм зүйл хийхэд бол би ийм юм хийх гэж ингээд одоо детальчс тэр аргыг төлөвлөгөө боловсруулдаг. Тэгээ ингээд ирэхээр зорилттой биелүүлэх тэр алхмууд болж. Тэгэхээр зүгээр нэгтэй хоосон зүгээр нэг амар хялбар өөр хүсэл өрчихдөг, залбирал зогсчдөг энэ амьдралаараа бид нар амьдэрдэггүй. Харин түүндээ хүрэхин тулд тийм зүйл хийнэ. Тэгээ нэг жилийн дотор юм өсч чана. Тэр нь 3 жилийн дараах амьдралын төл нэг юмний биелэлийн бас нэг юмний алхам 5 жилийн дараах 10 жилийн дараах нэг том төлөвлөгөөний нэг зорилтын зорилгын биелэл хүр хүртэл нэг шат гэх юм шиг ингэж бид нар хоорондоо суралцаж ярилцдаг да.
За бидэнтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд 2018 онд таны амьдралд бас бурханлаг зорилго байгаасаа бурхан танд шин нүдээх те нээлттэй зүрх сэтгэлийг өгөөд бас ингийн биш те игэл гайхалтай тийм бурханлаг зорилго байгаасаа гэж би бас өрөөмөр байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн ерөнхийдөө цаг ерөнхийдөө бас дуусч байна. Тэгээд та сонсогч нартай хандаж бас энэ сүүлийн цаг мөчийг танд өгч энэ та сонсогч наа хандаж хэлэх үг байвал хэллээч э гэж уриалж байна.
За яг го бэлдээд ингээд ярих гэсэн зүйл зөндөө. Яг ярихаар цаг бас их хурдан өнгөрд юм байна.
Харин
тэгээд би одоо 2-3 дахь ингээд данд ярилцханд одоо хамт хөтөлцөд ингээд оролцож байгаа. Тэгэхээр ярихыг хүссэн зүйлс тий дамжуулахыг хүссэн зүйлс эсвэл ярмаар жишээ ч юм уу тий маш олон миний амьдралд ийм жишээ байсан гэсэн тэгсэн ингээд ярмаар зөндөл. Тэгээд бид нар үүнийг бас амьдралын миний амьдралд байгаа энэ амьдрал гэрчлэл баталгаа гэж бид нар. Тэгэхээр өнөөдөр би энэ чээ суугаад тий гол ингээд хүмүүс сонсогч нарт дамжуулмаар байгаа тэр зүйл бол энэ бурханлаг энэ амьдрал бол итгэлийн амьдрал бол бурхан дэлхийг хайрсан тэр хайрын тэр одоо бурхан дэлхийг бүтээсэн тэр бүтээлийн зорилгын нэг хэсэг болж өөрийнхөө зорилгыг өөрийнхөө хүслийг нийцүүлэх үед гол хэлэх гэдэг зүйл илүү хөнгөн амархан байдгаа. Энэ төрүн таны хэлснээр тэг бэлэнчлэх сэтгэлгээг өгсүүлж байгаа гэдэг ерөөсөө биш. Тэгээ механик одоо цаг байлаа гэхэд тэр цагны жижиг эрэг шураг биеийн нийт эрэгтэн байлаа гэхэд нэг эд эрэгтэн эд эсээр дутаад ажиллагаа дутуу болох үед хүний бие одоо ямар хүндрэлтэй болдог тэр цагнд ямар одоо зогсож үйлчлэх үү гэдэг шиг хүн бүр өөр өөрсдийнхээ зогсохстой тэр байранд зогсоод ичмтэй хөдлөх. Тэр хөдөлгөөнийг одоо зоригтой амьдрал гэж нэрлээд гэхдээ энэ нь түрүүн бид хэлсэн даа давшгүй дарамт тий одоо бэрхшээл хүний хүсэхгүй зүйлс биш. Хүний хүсдэг зүйлсийг өөр хамгийн сайнаар хийж бүтээж Тэгээд хичээл зүтгэж амьдрах амьдралыг зоригтой амьдралаа гэж би бодлоо. Тэр хүн шүү, амархан шүү. Баяр хөөртэй амар тайван шүү л гэжтэй. Алмаар нь.
За тэгэхээр бурхантай нөхөрлсөн, бурханлаг зорилгоор өдөрдүүлсэн бас хүмүүс байцгаагарай гэмээ уриалж байна. Тэгээд таны Иесуст хэрвээ та Иесус Христосд итгэхийг хүсвэл та маа нэвтрүүлгийн 10 утас болох 88 33 39 11 дугаар руу бас холбогдороо хэмээн өрж байна. Мэдээж та бас цуглааны хаяг эсвэл илүү таньж мэдээрэй бол нэвтрүүлэгтээ хамт байж та ингэж цувралаар нэвтрүүлгээ бас хүлэн аваараа хэмээн өрж байна. За тэгээд энэ яриад энэ хүрээд манай нэвтрүүлэг ерөнхийдөө өндөрлж байна. Тэгээд хөтлөгч Амар Төвшин, за Агапе чуулганы ахлагч Жойж Сүрэн нар хамт байлаа. Тэгээд санал бодлоо та илгээгээрэй. Тэгээд нэвтрүүлгийг та хэрэг сэтгэлийн тухай илүү таньж мэдхийг хүсвэл та манай нэвтрүүлгийн цахим хаяг руу та хандараа хэмээн урж байна. Итгэл радио циг.com гэсэн цахим хаяг сайт руу орж та нэвтрүүлгийн давталтын дугаар болон христчин бас христ сэтгэлд бас баримттай нэвтрүүлгүүдийг хүлээн авах боломжтой шүү хэмээн урж байна. Тэгээд энэ өөрөө энэ үдшийг бурхан тантай хамт байж таны зүуд нөрийг таны амьдралыг ивэж таны зүрхэнд тэнгэрлэг тэр гайхамшигтай ивэл өрөлийг хүсэл зоригийг өгөх болтугай. За баярлалаа.
За баярлалаа.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн эвчлэн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.